Unha ostomía é unha abertura artificial que se fai cirúrxicamente no corpo dunha persoa para permitir o paso da uriña e das feces que son recollidas nunha bolsa. É unha intervención que se usa para tratar enfermidades dos sistemas digestivo e urinario. Unha obstrucción intestinal, a enfermidade de Crohn, unha colite ulcerosa ou unha inflamación dos divertículos. É unha lata para os pacientes. Hoxe foi inaugurada no ULA unha exposición fotográfica Héroes, heroínas, sobre ese tipo de intervencións e sobre como é a vida diaria dos pacientes. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte.
El trabajo que hay detrás. Y detrás de esto está el trabajo de todos los servicios asistenciales que participan en esto, todos los servicios clínicos y sobre todo el nivel de cuidados que hacemos en una consulta específica de enfermería. Y en ese sentido, pues darle también las gracias a Mónica, que está aquí con nosotros como responsable de esta consulta, que lo que pretende es ser facilitadora, que es lo que tenemos que ser nosotros, pues a todos los pacientes para ayudarles a que, vivan, lleven de la mejor forma posible y con la absoluta normalidad, pues todo este proceso al que se ven sometidos.